góður kongur. David var kongur í Ísrael í mongu ár. Hann varði landið vel og gjörði Ísrael til eitt størst ríki. David yngsti að fylgja Gud. Hann öttaðist Gud, men líka sem öll onnur mennesku syndaði hann móti honum. Hann vendi til aldrei en Gud bæki, men engraði sinna synd og bæk Gud fyrirgjöving. David dói þá hann var 70 ár. Ísraels fólk minnast hann som en góðan og rattvísan kong. Enn og það syndja þeir solmar til honum og tósa um evrik hansara. Að tósa hverju bó brýtur David þá hann fær sér Batsebu? Hver heldur þú var múnirinn mittlum Saul og David? Hvert en góður kongur?